južnokorejska policija aktivistom preprečila dostop do meje s svojo severno sosedo. Manjše število piratskih napadov stare šole. Članici Pussy Riot že na poti v delovno taborišče. Začenja se Evropski teden varnosti in zdravja pri delu. V slovenski kinoteki praznujejo 90-letnico Marinčka. Južnokorejska policija je s postavitvijo cestnih zapor aktivistom preprečila dostop do meje z njeno severno sosedo. Severnokorejski migranti, ki sedaj živijo na jugu polotoka, so namreč nad Severno Korejo nameravali z baloni odvreči več tisoč letakov, s katerimi bi svoje nekdanje rojake seznanili s kritiko vladajočega režima. Kljub temu, da podobne akcije v preteklosti niso bile redke, se je Severna Koreja tokrat odzvala prav posebej odločno. Ob meji je še pred napovedano aktivistično akcijo namestila rakete in svoje južne sosede opozorila, da bo na morebitne provokacije odgovorila z vojaškim napadom. Južnokorejske oblasti so zato obmejne prebivalce umaknile v zaklonišča, aktivistom pa preprečile osveščanje svojih severnih bratov. Dve izmed treh članic ruske aktivistične punk skupine Pussy Riot, ki so bile obsojene na 2 leti prisilnega dela zaradi provokativnega nastopa v pravoslavni cerkvi, v katerem so skozi glasbeni nastop prosile Marijo, da pomaga Rusiji znebiti se predsednika Putina, so že odpeljali v delovni taborišči v regijah Prem oziroma Mordovje. Sorodniki Nadežde Tolokovnikove in Marije Alehine so za premestitev izvedeli šele, ko so prišli na obisk. Obe regiji sta sicer oddaljeni od Moskve več 100 kilometrov. Tretjo obsojeno je Katarino Samucevič, je prizivno sodišče pogojno izpustilo. Po več kot pol leta se je v javnosti zopet pojavil Fidel Castro. Tokrat je zlobne jezike, ki špekulirajo o njegovem slabem zdravju, utišal s člankom, objavljenim na vladni internetni strani. V njem je še enkrat več obsodil namigovanja zahodnih medijev o njegovi skorajšnji smrti in ugotovil, da tem špekulacijam verjame vse manj ljudi. Trditve o svojem dobrem zdravju je podkrepil s slikami, na katerih si podprt s prahajalno palico, ogleduje plantažo in bere zadnjo izdajo partijskega časopisa. Število piratskih napadov stare šole, torej napadov plovil na morju, je po podatkih Mednarodnega urada za pomorstvo v obdobju od januarja do septembra letos najmanjše po letu 2009. V teh 9 mesecih so po svetu zabeležili 233 napadov. 70 jih je bilo izvršenih pred obalo Somalije, kar je za 129 manj kot lani. Trenutno imajo somalijski pirati v svojih rokah 11 plovil in 167 potnikov ter članov posadke, za katere zahtevajo odkupnino. Kljub pozitivnemu trendu pa se povečuje število napadov v Gvinejskem zalivu in Malaški ožini. V Islandiji je v soboto potekal posvetovalni referendum, na katerem je nekaj več kot polovica od 237 tisoč volilnih upravičencev glasovala o osnutku nove ustave. Okoli 2/3 udeležencev referenduma je osnutek, ki ga je pripravila neposredno izvoljena 25-članska ustavna komisija, potrdilo. Več o postopku priprave osnutka nove ustave, nadaljnih postopkih in ključnih točkah pa v Offsidu ob 17. Znanstveniki domnevajo, da je vzrok relativno visoke škode in 9 smrtnih žrtev, ki jih je povzročil dokaj šibek potres z magnitudo 5,1 stopnje v španskem mestu Lorca, izsuševanje podzemne vode na območju potresa. Študije, izvedene na podlagi satelitskih slik, so namreč pokazale, da so bile posledice potresa na območju, kjer podtalne vode skoraj ni več, dosti hujše kot na drugih predeljih. Študija je tako pokazala, kako imajo lahko človeški posegi, kot je tudi pretirano izsuševanje zaradi namakanja, velik vpliv na naravne procese. Kot obljubljeno, so danes hrvaški mlekarji predelovalcem prenehali dostavljati mleko. Na ta način poskušajo doseči skoraj 100% zvišanje odkupne cene za liter mleka. Protestu se je pridružilo 90% hrvaških mlekarjev, svoje sodelovanje so odrekli le njihovi dalmatinski kolegi. Mlekarji z izgubo poslujejo že od februarskega znižanja odkupne cene, zato so se odločili, da danes brezplačno razdelijo 1 milijon litrov mleka, če ne bo prišlo do dogovora s predelovalci in ministrstvom za kmetijstvo, pa so mleko v prihodnosti pripravljeni tudi polivati po njivah.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
Slovenski blok.
Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije so na tiskovni konferenci v teh napetih časih predstavili stališče do razreševanja krize v državi ter s tem povezanimi varčevalnimi in drugimi ukrepi vlade ter spregovorili o nadaljnih aktivnostih. Več predsednik Zveze svobodnih sindikatov Dušan Semolič.
V tem trenutku je v Sloveniji kar nekaj procesov, ki so usmerjeni po našem trde prepričanju povsem napačno smer. Najprej vlada je naredila napako, ker je dala neusklajene zakone, ki se tičejo pokojninske zakonodaje in trga dela v parlamentarno proceduro. Mi smo vlado opozorili še pravočasno, da to napaka, kajti potem, ko so zakoni že v parlamentarni proceduri, je pomen in vloga socialnega dialoga močno zmanjšana. To je ena stvar. Pravzaprav moram takoj dodati, da mi ne moremo zdaj čakati križem rok 30. december in potem vlada oziroma parlament naredi tisto, kar pač misli za storiti. Zaradi tega smo se odločili, da gremo v demonstracije v mesecu novembru, da pozorimo vlado, da ne gre predaleč, da dejansko upošteva socialni dialog dosledno, tako kot mi pričakujemo. Krati je pa seveda še proces pritiska na nekatera podjetja, ki bi zaradi projektov holding in slabe banke lahko utrpele veliko škodo. Mislim, seveda zlasti delovna mesta, ki so ogrožena, če bi ti projekti zaživeli, tako kot se sedaj pač ponujajo. Tukaj je hkrati tudi dejstvo, da je sedaj veljavna zakonodaja naredila dosti škode. Vse več je revščine pri nas in vrčevanje pri upokojencih, pri socialno ogroženih, ne, da dosežemo 3% računski primanjkljaj, je zagotovo napaka. Ja, napaka je tudi to, da so znižali davek na dobiček pravnih oseb in s tem za več kot 200 milijonov evrov manj prilivov pripeljali v proračun. Seveda to ceno mora nekdo plačati in to je seveda socialna država. Sedaj, preveč stvari se nabralo in za tega gremo v mesecu novembru v demonstracije s temi opozorili politikom.
Začenja se Evropski teden varnosti in zdravja pri delu. Hkrati pa mineva eno leto od uvedbe nove slovenske zakonodaje na področju varnosti pri delu. O izpopolnjevanju novih zakonskih določil in delovnih nesrečah govori predsednik Zbornice varnosti in zdravja pri delu Milan Dobovišek.
Ja, nekaj nove zakonodaje še priznajo. V bistvu ta promocija zdravja, ki je predpisana ocena psihosocialnih tveganj in vse te zadeve potekajo zelo lepo, kljub temu, da zakonodaja še ni do konca zarekla zadev, se pravi, ministrstvo zdravja še vedno ne izdaja smernic za promocijo zdravja. Je pa ta zadeva, seveda, kot ponavadi, zaživela prvo v večjih podjetjih in ne toliko v manjših, oziroma v vse, kar vidimo zdaj v primeru dobrih praks, to, kar danes sem bil na eni te predstavitvi dobrih praks, poteka v podjetjih večjih od 100, se pravi mala podjetja, se to ne vključuje na tak način, še večje prvenstvo pa ta mikropodjetja. Ne? Več na svet se seveda zgodi pri nas v malih podjetjih, zato ker je v bistvu teh malih podjetij tudi več procentualno, kot pa druge. Ne? Vse pa teže dogajajo v bistvu v večjih podjetjih, ker so bolj zapletene delne razmere.
Ovsta pripravila Jaša in Gregor.